Ti imaš teren, imaš dva gola.
I love it.
Imaš 11 muškaraca sa jedne, ali i sa druge strane.
Mm-hmm. Jesi ovo googlao pre nego što smo počeli?
Ne, čekaj da me čuješ kako pričamo o offside-u. Ćao, ćao.
Buongiorno.
Konnichiwa.
911, what's your emergency?
Ovo je Van četiri zida.
Podcast o svemu što niste znali da želite da znate.
A sada imate gde i da saznate.
Preko puta mene sedi dečko.
Konnichiwa.
Konnichiwa. Preko puta mene sedi dečko koji obećava, ali na obećanjima sve i ostane, Boban.
A pored mene, nažalost, sedi Miladin.
Boban, ovo nam je druga epizoda.
Nismo očekivali ni prvu, a kamoli drugu.
Dobro, baš smo se pripremali dok smo došli do toga. Malo smo imali i tremu u početku, ali it's out there now.
Ne, činjenica je ono što smo rekli u prvoj epizodi, da kao svako ima podcast, pošto ne bismo i mi, it's not a fucking easy task.
Pa nije, mislim, samo namještanje ovoga je trajalo dosta dugo dok smo pričali malo o temama i tako dalje.
Da, ali ne znam da će iko primetiti, ali kao i studio nam se malo promenio. Imali smo ono raskorak u zida. Da bismo ljudima pokazali da zapravo ima prostora ovdje gde radimo.
Tako, ali slušamo feedback ljudi koji nas slušaju, tako da smo to uradili. Tako da imate još bilo kakav savjet, nemojte da nam ga dajete.
Jer nemamo budžete.
I nemamo više prostora ovdje za sada. Jednog dana kada budemo imali studio, to je već druga priča, ali
ako budemo imali studio.
Molim, kada budemo imali studio.
True that.
Hteo bih da ponovim samo šta je ovo što mi radimo. Mislim da u početku treba samo da ljudi dok kreću tek da slušaju po prvi put, mislim da treba da kažemo šta je naš podcast, zašto smo ga napravili. A Van četiri zida je zapravo napravljen zbog toga što i Boban i ja mislimo da na našoj sceni je potrebno malo više LGBTQ glasova i podcasta i mislimo da postoji scena za to, mislimo da postoji prostor za to. Želimo da pričamo o stvari koje su nama zanimljive, stvari koje su nama bitne i zbog toga smo ga napravili, a i da se mi lepo provedemo i da uradimo nešto za sebe što ćemo imati. Kad budemo bili, zanimljivo mi je, kad budemo bili matori, ovo ćemo moći da gledamo u zonu.
Dobro, da, to je cool. Kao.
Da, to je baš.
Šta vam je ovo trebalo?
Da bi ćemo upozor.
Ili zapravo kao ne, odradili se lepu stvar.
Kako smo bili mladi i lepi. A
to je sigurno, jer ćemo biti stari
i nelepi. Pa hajde da predstavimo onda i šta je ove naše četiri zida, koji su to segmenti u našoj epizodi koje imamo za sada. Počinjemo sa rubrikom koja se zove Na velika vrata. Tu pričamo o filmovima, serijama, muzici, svim stvarima koje ti i ja volimo i baš jako pratimo.
Gossip.
Dakle, pop kultura i sve ono što mnogo volimo. Nakon toga idemo na TikTokove, to jest u TikTokovima. Ne pričamo samo o TikTokovima, pričamo generalno o digitalu, o trendovima i samo onome što u tom trenutku popularno, bilo da je na društvenim mrežama, marketingu ili jednostavno neki trend koji se u tom trenutku pojavio da svi pričaju o tome, pa želimo i mi. Nakon toga idemo u rubriku koja se zove Van okvira. To su stvari koje nisu direktno vezane za LGBT zajednicu i teme koje nisu toliko direktno povezane.
I nam
povezane.
Malo zastrašujuće.
Pa zastrašujuće, to mislim da će nekada nam bude challenging, ali mislim da će da bude zabavno da pričamo o njima.
Svakako.
Idemo na ključne priče koje su zapravo poprilično povezane sa stvarima koje živimo, sa LGBT temama, i tu su naša mišljenja koja izražavamo baš na nešto što izvučemo iz ove lepe disko kugle.
Da, bukvalno stavi disclaimer da je to mišljenje i iskustvo dvojice gej likova na neke jako ozbiljne i široke teme, ali
a kroz vreme ćemo možda
pričati i sa nekim profesionalcima, ali prosto eto samo to da kažemo da situacije koje budemo vadili iz te kugle, stvari o kojima budemo pričali, su na kraju dana neko naše iskustvo i nekog našeg bližeg okruženja, tako da eto, to je to.
I za kraj, hoćeš iskreno
rubrika koju sigurno najviše imamo da volimo, jer ako nešto volimo, to je da dajemo mišljenje, tako da eto.
Dobro, uveli smo ljude u ovu priču još jedan put i mislim da je sad idealna prilika da krenemo sa velikim vratima, tako da krećemo.
Otvori mi svoja vrata.
No. Velika vrata. Na velika vrata ulazimo sa nečim što, o čemu želim ja da pričam odmah na početku, a to je serija 911.
Mislim, generalno moramo da kažemo, serija će biti sastavni deo podcasta.
Apsolutno, da... to možete da očekujete, da će bar jedna serija po epizodi da se desi.
I da će dobar deo preporuka koji Miladin daje biti serije koje gledaju Mame Geva, pa u to ime.
Oh, fuck off, to nije apsolutno tačno.
Pa reci, o kojoj seriji pričaš?
O seriji 911.
Ili kao što bih ja rekao 911.
To je serija gde dakle su vatrogasci, policajci, svi koji dolaze prve na lice nesreće, i napravio je seriju Ryan Murphy. I ona trenutno ima 8 sezona. Dakle, ona je prilično eksplodirala i ima svoje spin-offove. Ali ja sam krenuo nju da gledam prilično odmah jer mi se mnogo dopala, jer kao što smo pričali u prošloj epizodi, dakle, mi volimo te dramatične trenutke, kao što je Grey's Anatomy i Meredith koja drži bombu dok je nekome u grudima i tako dalje. Ovo je to puta 200, zato što ti imaš ljude koji su odmah na licu nesreće i njima se desilo više nego što se svima njima u Grey's Anatomy je desilo u ovih 8 sezona.
Ja nisam gledao seriju,
ali
znam da se desi ono Binado ili ti Tornado sa pčelama.
Ali uhvatio si se baš za najgoru stvar.
Pa zato što se desilo u seriji.
Dobro, ali desilo se da je bilo i zemljotres i pad ovoga i seriju.
I pad ovoga.
Neću da kažem, u fazonu sam spoiler alert. Ali u prvoj sezoni je taj veliki zemljotres ili drugo, i to se i ovdje čak prilično reklamiralo. Radili smo to za Disney. I ono što je sjajno je što jako je dobra glumačka postava. Dakle, tu su Peter Cross, tu je pomozi mi sa imenima.
Angela Bassett.
I to je
Oscar nominee.
Jennifer Love Hewitt, njeno ime znam. Ja se izvinjam, ja stvarno Jennifer
Millennial Love Hewitt. Millennial Goddess.
Ja ću nju da gledam kako plače u svakoj epizodi u bilo kojoj seriji.
Ona plače u svakoj epizodi.
Ona plače u svakoj epizodi od kad je krenula da glumi, čoveče. Ona.
Ja znam da je to bio njen povratak na ekrane. Da li se malo kroz vrijeme, ono kako je ono, otišla iz vremena Ghost Whisperer i svega toga, malo ugojila, imala drugačiju frizuru ili sve to. Znam da je bio neki veliki napad na nju, kao kako se usudila da se tako pojavi na malim ekranima nakon toliko godina.
Što je tako strašno?
Preužasno da ona morala da tipa ima izvinjenje na Instagramu.
Možeš
kao,
misliti.
Znamo, kao da je to kao da imala veliku tremu, da je to njena nova uloga, da se vratila nakon duže pauze, da imala tipa decu, tralala. I kao morala da se izvini ljudima što nije izgledala onako kako su oni očekivali. Jer ona je bila ono ikona ranih 2000-ih, kasnih 90-ih, bukvalno je bila ono slasher queen i sve to. I onda kao konačno dobila priliku da nakon neke duže pauze u karijeri...
I ona je imala i troje dece rodila.
To vrati na male ekrane i ljudi su bili vezano, ti sad izgledaš tako. I onda imamo taj moment u kojem ona kao mora da da izvinjenje za to. Ali mi je, eto, drago da ima posao.
Meni je mnogo drago i obožavam i gledat ću je svuda. I generalno, jako uzbudljiva serija, vrlo bih ti je preporučio, zato što znam da voliš dramu.
Meni je samo ta činjenica da je preveliki zalogaj gledati 8 sezona kad nisi, a pritom ja o toj seriji znam već sve i svašta, nikad nisam ni bacio pogled jer sam psiho, ali okej, ne bih isključio.
Evo, ja sam
možda krenem da gledam 911, okej, nije 911, 911 Nashville.
Ne zove se Nashville,
okay,
zove
Tennessee.
Se...
Imaće neki spin-off tog tipa.
Dobro, u Texasu već postoji spin-off. Šta
onda to dođe?
Austin, Texas. Ali i zove se nešto potpuno nevezano za mesto. Nažalost, moj mozak, my brain is not braining today, tako da ne mogu da se setim kako se zove. Tek sam krenuo da gledam spin-off. Ali u spin-offu
ne, Lone Star je jedan.
Tako je.
Ja pričam o trećem.
E, to ne znam.
Pa to ti je tipa 911 Nashville ili nešto slično.
Aha, dobro.
I glumić je Arizona iz...
iz Grey's Anatomy-a.
I onaj Chris... iz Batman i Robina. Naš...
No, I don't know.
Fuck it.
Dobro, super. Ali dobro, ne, imaju oni cast stvarno... Super mi je što oni imaju cast jako dobrih glumaca, imaju eye candy i imaju nekoga koja je comic relief.
A dobro, nekako, zašto dobro. Sve radi Ryan Murphy, yes. It's made for the gays.
Ali nije klasičan Ryan Murphy, kao, ja bar kad neko kaže napravi Ryan Murphy, ja odmah poim u glavi nešto kako bi to moglo da izgleda kao sve njegove stvari koje je do sada radio.
Da ima ono tri uloge Sare Paulson.
Da, tako je. Ali nije mi to, baš je dobro urađeno to kako treba da bude takva serija.
Okay.
I evo, pogledao sam tri sezone od jednom za vrlo kratko vrijeme i stvarno su napravili ono odlične šokere. Ono što je sjajno jeste što oni naprave tih nekoliko epizoda da povežu tu neku jednu veliku priču, neku jednu veliku nesreću, i ovde se stvarno to, evo ja sam sedeo, gledao, pa onda ustanem, stanem, baš ono, ono keeping you at the edge of your seat, svakom trenutku ne zna šta će da se desi.
Pa to je ono što sam te pitao, s obzirom da serija ima zahtevne ono plot momente, da li su efekti, to je zahteva da efekti budu blockbusterski, da li zapravo njima budžeti dozvoljavaju da prave takve stvari na TV-u, a da to zapravo izgleda dobro?
To zavisi
sezona
u sezonu.
Jer sam vidio i ono i rušenje Hollywood sign-a, i lave, i tornade, i binado, moram da ga vratim kao što sam u prošloj epizodi 20 puta pomenuo pucanje u jabuku, kad se zakačim na, za nešto. Tako da kao, da li je to jesne mini blockbuster na malim ekranima?
Jeste. Ovo, bar u ovim poslednjim sezonama, to je vrlo dobro određeno i vrlo to dobro izgleda. Sad imaš ti te neke momente koji su baš CGI, pa nekad ti ne bude 100%, ali sve ovo što je, ne znam, rušenje, padanje ovoga, onoga, ti si, to je sve, wow, baš je dobro.
Yes.
Tako da to preporučujem. Jedino što ono što pošto smo mi jedan LGBTQ ovaj podcast, moram da pomenem da su imali jedan moment koji je bio malo weird, a to je da su u 7. sezoni rešili da jedan od glavnih likova zapravo odjednom postane gej. Ali
nakon 7 sezona.
Nakon 7 sezona toga da je on bio lover boy koji je išao naokolo i kao sad ću da se muvam s ovom, imam girl troubles, ovo ono. I odjedan put je sad on ima dačka, to jest ima nekog lika u koga se zaljubio. I'm all for it.
Je li to isto član stalne postave?
Da. On je tu od početka.
A je on bio gej od starta?
Ne.
Obojica su samo odlučili
ne, da... Ne, ovaj drugi je se pojavio. Okay. Ali on je ranije tu, šta god, nebitan je. Tu je već 2 sezone i onda se, mislim da su ih i ljudi iskritikovali. Mislim, i meni je bilo vrlo... Baš nije imalo nikakve veze sa storyline-om. Baš je queerbaiting bio. Što nije
davimo imalo, se u tome danas.
Nije bilo potrebe, stvarno. Ja kad kažem nije bilo potrebe, jako mi je super da ja sad gledam to da se dešava, nije bilo neophodno. Posebno zato što su oni, što je isto bilo bizarno, jedno duže vreme, koliko su oni kao tu celu sezonu u vezi, oni se nisu ni poljubili. Oni su samo sedeli jedan pored drugog i oni su sada zajedno. I to je sve bilo...
Queerbaiting.
Da. Ali onda sam krenuo na novi spin-off, koji se dešava
Lone Star,
koji kreće iz...
Nema na čemu.
koji kreće kao New York, pa se oni sele u Austin, Texas. Tu je postava od starta. Kapetan ima gej sina, u grupi imaju crnu trans osobu, imaju muslimanku, imaju, mislim da su maltene pokrili sve. Ali je to od početka.
Kad si rekao, trans osoba, gej, muslimanka, diversity galore.
Diversity. Ne, ima to, kažete, još priča koliko želiš.
I Azijata, verujem. I...
Ali sve su ih postavili, ali to mi je okej, jer je od početka priča takva i sad ti možeš da pratiš njihove živote i kako se to dešava i šta se njima dela. Ne sad odjednom sad ubaciš zato što misliš da treba to da se ubaci.
Moguće da su to, da je to lekcija koju su naučili dok su radili prethodnu seriju.
I onda pored svih imaš i Liv Tyler, koja je pakao, bobane. Znači, ona glumi
u Lone Staru.
Ona glumi u Lone Staru, jedna od glavnih, ona je glavna ona ženska uloga, ona je tu glavna za hitnu pomoć i to. Znači...
Hvala vam što pratite 911 recap podcast.
Ne, ali ovo je stvarno... znaš kao što Gal Gadot zajebavaju da ne zna da glumi...
Liv Tyler se zapravo vratila na scenu kao i Jennifer Love Hewitt. Ali, ona nije imala neke uloge u posljednje vreme.
Ali to je kao da si Lana Del Rey stavio da igra u 911. Bukvalno ona dođe i u fazonu je... Oh no, you're bleeding. I will help you. 10cc's dead. A ništa na faci, razumiješ?
Ali bar je lepa.
Pa jeste, ali nekako za tu seriju mi nije to potrebno.
Ništa, volio bih da čujem šta fandom ove serije, ako postoji, kaže.
Da, ja se nadam da postoji. Molim vas, podržite me ako postoji ljudi koji ovo gledaju, pošto ovaj shade...
For now it counts you.
Ovaj shade ne dozvoljava.
Nije shade, samo nisam...
Jako sam uzbuđen, Boban, izvini, baš sam odgledao sam jako puno i želim da pričam s nekim o tome, ne vjerujem što nisi odgledao.
Ti si zapravo na 911 high.
Tako je, apsolutno.
Okay.
Ajde, reci ti sad za neku seriju, da ne bude da sam ja ovde sad spotlight uzeo sa 911-om.
Nikako, to nije moguće. Šalim se, ne. Ukratko, ja samo bih želao da preporučim seriju Overcompensating. Mm. Za ljude koji znaju Benita Skinnera, sigurno ga svi znaju i sa YouTube-a kada je radio one genijalne... znaš te klipove.
Da, bile su fore vezane za horoskop i bile su fantastične.
I on je imao razne likove tog tipa, onda je postao i TikToker, on sad ima svoju autobiografsku seriju, loosely based on his life. I zapravo mi je iznenađujuće, jer od prvog trenutka kad sam ga video, on je zaista bio ono very out i very flamboyant i very over the top, da bi u seriji saznao da je on zapravo ono iz Idahoa i bio jock i autovo se tek na fakultetu, ali van toga serija je bukvalno smeštena ono, baš je millennial serija, smeštena na kampus, taj neki period predobro oslikava, muzika koju Charlie XCX je...
Da, to sam vidio, to smo svi videli. Mislim da je to najbolja promocija koja je mogla da imala.
Je i producentkinja, njena muzika se provlači kroz celu seriju, ona čak ima neki cool cameo, ali nevezano za nju, ne bih da spoilujem te neke baš, baš cool momente, ali stvarno ono, sjajni TikTokeri se pojavlju. On je kao da je ono čitavu svoju ekipu najboljih prijatelja, saradnika ubacio u tu seriju, uključujući i Connie Britton, koja mu glumi mamu, Kyle MacLachlan, koja mu glumi tatu. U svakom slučaju, to mi je baš ono...
A znaš da je Connie Britton igrala takođe?
U 911. Genijalno, eto, konekcije. Ovaj, tako da je baš i onako jedna wholesome, predobra millennial serija.
Koliko ima epizoda, znaš?
Ma 7 epizoda, 8 epizoda od po pola sata.
Po pola sata, dobro, to je gledljivo, to ću
da, za čas. Da, ja sam bukvalno izbinđavao ono za jedan dan i drug Saša je bio u fazonu koji je ono jedna snopčina kome treba 10 nedelja, prepoznaće se, ovaj, je bio u fazonu, znaš da ne binđujem, krenuo sam, ali, i to je bilo to. Kad je on to rekao, ja sam bio u zonu, ok, sad mi je FOMO, pogledao celu seriju, sjajna preporuka, tako da to je to.
Dobro, to stavljamo na listu onda. Dobro, prošli smo serije, filmove, razmišljali smo da pričamo o poslednjoj ekskurziji, najnovijem delu, koji je jako dobro i visoko ocenjen, ali mislim da niti ja nismo bili dovoljno oduševljeni da bismo se vraćali na to. Tako da, no, okay. Gledajte, ali nije, nas nije oduševio, mnogi druge jeste, ali to je što je.
Generalno, u ovom segmentu ćemo morati da pravimo selekciju, jer smo onoga ograničili na neko određeno vreme, a pričali bismo o 300 stvari, tako da neka ono, prioriteti budu 911, Gay Mama Show i
jedna Overcompensating. Jedna bitna stvar, jedna gay tema show. Koju stvarno moramo da pomenemo. Što smo zajedno zapravo, dok smo gledali TikTokove i gossip sajtove i tako dalje, ali imamo jedno vrlo bitno pitanje. Is Justin Bieber okay?
I odgovor.
Nope.
Ne.
Da. Ja ne znam šta je tebi sve izlazilo, znam da je tebi izlazilo pošto smo pričali pre nego što smo došli na podcast da smo videli gomilu nekog sadržaja i materijala koji je zapravo prilično zabrinjavajući. Prvo od Coachella gde su ga snimili, imao je nastup sa Sizom gde se pojavio kao specijalni gost. On sve vreme izgleda vrlo, vrlo razvaljeno. Ja, I'll say it like it is. I mislim da su tu fanovi malo Delulu, on se uživeo, on uživao muzici, a ti vidiš da on i ne stoji baš kako treba. Mislim, malo sam u fazonu he's not okay and is someone going to help him.
Pa to je sad ono jako osjetljiva tema, ali koja se sad već neko vreme niže. Imali smo Liama Payne-a koji je ono, on čak nije ni, mislim, i tu si imao neki prizvuk toga da se vidi da dečku nije,
da nije okay.
Potpuno okay i sve to. Konkretno zašto pričamo o ovome sad, jer to je preplavilo ono, i društvene mreže i TikTok i čitav taj narativ je okrenut ka tome. Ja sam eto igrom slučaja na YouTube-u baš video TMZ-ev dokumentarac, iako TMZ nije sposoban da pravi
special
dokumentarac, pa mislim to ono hrpa ljudi koji jedu govna za stolom, nešto slično nama, ali we don't
strašno
earn any money and we don't mean anybody ono, ill da bismo zaradili novac, ali da, kao, mislim, baš su radili tu neku kao hronološku analizu toga šta se sve zbiva sa njim i baš to što kažeš, kao ljudi oko njega i njegovi fanovi su u fazonu kao...
Sve u redu.
On nije nikad bio bolje, on uživa u životu. Meni najjeziviji moment nije bio ono, gledati klip njega, što kažeš na Coachella ili na Sizzlenom koncertu gde se čovjek prosto gubi, talasa i sve to, nego moment gde su našli neku devojku koja igrom slučaja na Coachella bila u njegovoj blizini i nju su stavili u studio za foteljom i potpisali, recimo se zove Jessica nešto nešto, the girl who was next to Justin Bieber at Coachella. I onda je ona tako bukvalno ono davala svoj izveštaj o tome kako je on delovao sjajno, pa smo onda tu kao pokrivalicu stavili snimke, njene snimke, kako ona snima njega pored i kako je on njoj samo delovao, kako uživao. Vidiš opet lika koji se kao tako...
Radio je neki live gde on sebe snimao i to isto se vrlo skoro gde je pustio neku muziku, ti vidiš da je to vrlo neartikulisano i problematično. Mislim, meni je samo žao zato što je 2025. Imali smo ovih slučaja jako mnogo, jako puno i što kažeš i Liam Payne, pa čak i da se vratimo skroz nazad i sa Britney, sa Amy Winehouse, sa svim tim ljudima koji su bili i child stars, koji su ono... baš ušli u problem zbog toga, zbog paparaca, zbog svega i kako nismo još naučili na greškama, mislim...
Pa ti si najprostije to, baš kad smo diskutovali, rekao, ne isplati li se tim ljudima koji rade sa tim zvezama, management timom, da ih održe što duže u životu. Zbog tih para, jer na kraju dana je sigurno to motivacija, ali ja to vidiš, oni kažu sve je super, sve je dobro. Meni je to inače baš preteška i prekompleksna tema, ali mi smo stvarno ono i odrasli u sve to i u tu muziku i onda kao to gledam te snimke kako on plače na, ono, na turneji koju je inače i otkazao, on je pokrenuo neku veliku turneju gde je nakon 40 i nešto datuma, ostalo ih je 90, otkazao tu turneju, pa čitava ta priča sa Scooter Brownom gde je on prodao svoj katalog za neke, ja bih rekao, mizerne pare s obzirom koliko je on popularna zvezda. Mislim, svašta se tu sad tu niže i to je tako neću moći da izgovorim ovu reč.
Probe.
Nema šanse. Ono, ostatak podcasta bi bio to. Senzacionalističku for fucking sake. I did it. I mislim da to doprinosi tome pritom. Mnogo više nego stanja u kojima su tu. Znači, ono, mediji su potpuno ludi.
Da, u smislu kada te uhvate i ako te vide čak i da si možda samo jednom nešto nisi bio okej, ako krenu taj narativ, onda da te taj narativ dodatno pritiska i da ti onda zapravo bude još gore.
Pa da, zato što sam video fotku, mi kao publika smo navikli da sve njih gledamo ono, in full glam, lepo obučene, jako zgodne, jako seksi. To i baš sam video kao u tom TMZ sranju gde su iskoristili neku sliku njega koji kao sa kapuljačom na glavi, možda malo umorniji, ispijeniji sa bradom, kao što je ova nesrećna moja, ide čovek ulicom i to je kao bio primer kao
koliko
me on je loše. A kad bi ikoga od nas fotkao na ulici kako idemo da bacimo đubre, to bi bilo to, majko mila, i kao, ali ne. Kad je Justin Bieber u pitanju, da on deluje neispavano sa kapuljačom na glavi, zove policiju, nešto nije u redu. Tako da...
Da, to je da li on, da li kokoška ili jaje, da li je, da, šta je tu, da. Ne, da li je to loše zato što su je narativ krenuo na tu stranu pa mu je bilo još gore ako mu je možda malo nije bilo loše ili je stvarno toliko loše pa se onda i taj narativ jaše. Mislim...
Ali mislim, nebitno da li je to sad Justin Bieber ili bilo šta, to si baš lepo rekao, 2025. je godina i kao da li je moguće da konstantno slušamo o tome šta mediji, šta to neko toksično mišljenje i fanovi i ljudi rade poznatim ličnostima na internetu i da smo eto baš to imali tog Liama Payna koji je samo godinu dana stariji ili dve od Justina Biebera koji je umro pre par meseci i sad gledamo opet sunovrat te neke mega popularne ono, child actora ili singera kako god, a da niko ništa ne radi po tom pitanju nego da se sladi i da to diskutuje na kraju krajeva kao i ti ja danas, da je to samo kao eto tako tema.
Da.
Tako da kad će to da se promeni ili ne, nisam siguran, ali ljudi samo padaju nekako.
Da li je to onda samo kada potpišeš ugovor sa industrijom, to ti je što ti je, ali to je baš strašno.
Pa očigledno potpisuješ ugovor sa đavolom.
Da. Želimo mu da bude bolje, eto, ako ništa drugo.
And I was like, baby.
Da, be better, baby, eto.
Oh.
Tik-tok.
Ovi džinglovi moraju da budu bolji.
Potrudit ćemo se više. Tik-tokovi, danas nećemo da pričamo baš... TikTokovima kao takvim, ali hoćemo da pričamo o trendovima koji se dešavaju.
Pričamo i malo o TikTok trendovima.
Hoćemo, ali ti si htio da započeš temu koja je vrlo zanimljiva zapravo.
Pa evo, nakon onog Apple-ovog Vision Pro-a, Google je nedavno izbacio svoje AI, AR naočare, XR, se tako biš zovu.
Mm-hmm.
Pošto smo mi baš nedavno diskutovali AR, kad gledaš bilo koje trendove što se marketinga tiče, koje su trendovi u budućnosti iza vrata na narednom koraku. AR je uvek tu negde, augmented reality i sve to. I baš smo pričali o onim kampanjama koje su u jednom trenutku baš imale pik.
Da, pričali smo o CGI kampanjama koje su 2023. negde maš posle korone.
2023. 2024.
Da, tada su krenule i tada su postale baš big deal zbog toga što su u tom trenutku veliki brendovi uložili dosta para za digital samo, gde su pravili, da kažemo, te neke fake, a to sve je zapravo fake out of home sada, to je sad postala kategorija, dakle nije samo out of home što je su billboardi i tako dalje.
Zapravo to je krenulo sa onim pravim out of home digital billboardima gdje si ti ima ono...
Kao 3D pa nešto izlazi.
Da, jest. To kod nas na primjer nije bilo moguće, mi smo imali sredstva koliko se sećam kao ljudi koji tipa Alma Quattro ili kogod, ali brendovi nisu imali para to da rade, tako da se čini mi se tako desila jedna...
Promenilo se to, krenulo je da se to dešava, to su veliki brendovi kao što je L'Oreal, na primjer mislim da su oni među prvima bili to, da li tipa bilo neki fashion brand, nemoj da me drži za reč, tipa da li Birkin. I sad šta je to fake out of home? Ti na digitalu zapravo vidiš kako je u sred Londona se pokreću kola koje su u obliku tašne ili vidiš kako na kolima se vuče jedna baš ogromna lak za nokte ili maskara ili tako nešto.
Koja pravi onu liniju.
Koja pravi liniju na putu. I vidiš okolo ljude koji se okreću za tim i u fazonu su wow, a... I u tom trenutku kad se to pojavilo, to je zapravo jako puno bilo, proširilo se, oni su dobili ogromne rezultate samo na reach i na sve te stvari. Mislim da je bila i ona jedna zabavna, nju smo baš pomenuli kao sjajan moment koji ni mi nismo bili sigurni da li je prava, a to je...
Konkretno, ja sam bio siguran da je prava stvar, a to je voz koji stiže na stanicu
sa trepavicama.
Sa trepavicama, a na stanici je ono maskara koja ga dočekuje i kako on bukvalno stigne na... Peron maskara ga onako perfektno. Ono,
što bi bilo genijalno, da je bilo stvarno.
Mislim, ono, shame on me što nisam preispitivao to, ali meni je to bilo baš genijalno.
Ali znaš šta, to je poenta. To je i poenta te cele priče. Oni i mislim da su vremenom sada već ljudi krenuli da kapiraju to da ako vidiš na Big Benu ogromni Adidas Dux koji je veličine ono 5000 puta veći, možda sam, this might not be it.
Da li je izvodljivo?
Da li je izvodljivo?
Pa bio je čak i kad je Barbie.
Bravo.
Sećaš se da je Bravo. Barbie moment bio ono
Liza kad je... Liza 6 puti je...
Apsolutno. I, mislim, i u tom trenutku ono kao kad... se ne investiraš dovoljno dobro, ti si uvozono kao kako su ovo uradili, onda skontaš. Ali zašto mislim da klijenti to i dalje hoće kod nas, posebno je to zbog izlaska i ono svih tih ono, i Google-ovih naočara i naočare Vision Pro, mislim da će to svakako kroz vreme postati standard i siguran sam da će onda brendovi verovatno birati da opet to rade.
Ali zamisli ti tek te billboarde koji nas čekaju sa tim naočarima i da to bude potpuno personalizovano, da bude šta god ono tebi...
A upravo to.
Kuki ono skupi, razumeš, da vidiš ono tipa, ne znam, ti voliš Marinu and the Diamonds i onda će ona da ti se pojavi pored i da povuze za ono hej babane, Pantene prove, i ti budeš ono... Oh my God.
Pa da, ili ono na Palati Albanija, ono što kažeš, kao ideš i baciš pogled i samo kreće.
Da.
To baš zvuči realno, zapravo.
Da, možda malo scary, ali i uzbudljivo isto vreme. Meni je sa kreativne strane smišljanje tih stvari sjajno. To, zato što ti... Zapravo dvoumim se. S jedne strane, mislim da li je to sad pase. U ovom formatu mislim da možda ume da bude malo, posebno ako CGI nije ono stellar good, ono, ako nije perfektan, da se ljudi stvarno zapitaju pa da li ovo možda stvarno tako.
Dobro,
ili
da,
nije. Malo već ulazi meni u kategoriju cringe-a ili možda ovo ne bi trebalo.
Ali bez imenovanja ti si... nedavno i radio neke slične kampanje na digitalnim tim billboardima.
Traže klijenti ideje za to i to je strava. Mislim, to je zabavno da ti sad možeš, ali problem je u tome što mislim da generalno u marketingu trenutno malo problem, prvo ajde budžeti, a drugo je zato što klijenti
su uvek budžeti,
ali mislim da je trenutno problem u tome što neće svako da bude hrabar. A za takve stvari moraš da budeš hrabar i moraš da prihvatiš ideju koja nije potpuno safe.
Jasno.
I onda, znaš, to ako se meni pojavi tvoja šta god, koji god tvoj proizvod kako iskače na trgu, whatever. Mislim, okej, okay, vidjeli smo već to i nije to više zanimljivo, ali ajde da probamo da smislimo neke druge stvari pa da vi to prihvatite.
Pa dobro, ali mi dalje ono furamo i City Lightove i reklame u busovima, tako da ne bih ja isključio čitavu ovu priču i zato i mislim da pojavom bilo kog vide to, ono, VR-a, sad svih ovih naučara koji kao su sve češći i bit će i dostupniji i dostupniji, mislim da će to apsolutno da bude stvar ka kojoj će marketing skrenuti.
Da, zanimljivo je uopće razmišljati o tome da će možda u jednom trenutku i taj Alma Quattro ili sve te, da kažemo, ovaj veliki prostori, billboardi medijski, da zapravo preuzmu to kao te naočare kao stvar budućnosti i da možda ti to, kada ideš sa naočarima, tebi je baš ono, svako ima svoje
znači,
reklame koje gleda.
Mi pričamo o tome kao da je pase, a kod nas se ljudi i dalje oduševljuju ono kampanjama gde iz standardnog billboarda štrči ono, mislim, kao,
da.
Kao ključ ili kad je ono Munchmallow kampanja koja je mene bila sjajna.
Dobro, to je fantastično.
Ali hoću
bilo,
ti kažem kao kod nas
bilo.
Je i dalje ono mind-blowing taj moment da ti očekuješ da je billboard ono to što jeste, a onda ako bilo što štrči iz tog billboarda, da li je ono neki paketić ili sad su aktualni neki billboardi koji kao nude kao nagradu neka kolena, sad imaš ključeve ono koji su van tog okvira. Ljudima je to kao, to je preplavilo ceo grad i gradove generalno i ljudima je to kao mind-blowing. Tako da sam siguran da te neke stvari kod nas tek mogu da dođu i tek mogu da naprave boom.
Slažem se, ali ako si dovoljno kreativan, kao što je bio Munchmallow sa time da ceo jedan billboard uvije u onu svoju foliju, to će svako da primeti da bude uz ono aha strava. Mislim da takve ideje ne moraju da budu skupe, a mogu da budu vrlo efektne. Meni je čak možda više preferiram to nego CGI moment, jer je to malo lutrija u suštini.
Dobro, da, jasno.
Ne u svetu, mislim da kod, ne znam, možda kod nas, ali
pa sve uvijek vrijeme i pričamo o tome da ipak kod nas i dalje ima puno prostora za to. Tako
a jeste,
da
a i uvijek malo da kažem kasnimo, ali dođemo dotle. Tako da, ja se radujem u suštini da vidim šta i da li će brendovi raditi.
Vidimo se 2027.
Vidimo sa naočarima.
Da.
Ali pored ove teme i ovog trenda, mislim da ti imaš jedan jako zanimljiv, koji sam ja potpuno slučajno i usputno provalio, pa kad si krenuo da mi pričaš, ja sam znao, jes, molim te, pričaj o tome.
Pa u istraživanju interesantnih trendova za naše TikTokove je mene samo ošamario Lububu. E sad, šta je Lububu? Ja stvarno ne znam da objasnim. Majko Mila, to su male neke igračkice, plišane, koje liče na, ja bih rekao, zeca, ali imaju tu neku malu demonsku facu. Ja stvarno ne znam, ljudi znaju šta je Lububu i ja sad budem pričao o Lububu i cijeloj toj priči, siguran sam da će ljudima biti jasno. Volao bih da imam malog Lububu pored sebe.
Da.
Trebalo je da kupim Lububu. Ali ukoliko Lububu nije dostupan, trebalo je da imam Lufufua, što mu dođe fuš verzija Lububu. Ljudi moji, ovo je potpuno nejasno.
He's not having a stroke, I promise.
I'm not having a stroke, it's just the Lububu thing. To je prosto neki novi trend na internetu, se pojavila neka, ok, ne moram da ulazim u detalje ni kako to izgleda ni o čemu se radi. Detaljno, to je neka mala figurica, neka mala igračkica koja je sad zaposlala ceo internet do nivoa da to košta 70, 80, 90 evra, da ljudi daju i cifre od 1000 evra za neke onako kao egzotičnije verzije tog priveska za Majko Mila torbu ili ključeve. Pa, ukoliko to ne možeš da posjeduješ, kao i fake Louis Vuitton, Gucci, torbe, bilo šta, postoji Lufufu, koji može da se kupi kod Kineza. I ja bih sad jako volao da smo mi uspjeli da
nabavimo to, ali možda ćemo za sledeću.
Lububu i Lufufu, pa u narednoj epizodi ćemo imati
stavimo
po Lububu i Lufufu, a tako mi svega, ali eto, to je prosto stvar.
Ali tu je glavna fora zapravo da ti u toj kutiji gde uzimaš Lububu ili Lufufu, da ti zapravo ne znaš koju ćeš iz kolekcije igrački tu da dobiješ. I onda ti ceo mit oko toga jeste da ti kao gledaš, imaš na kutiji tipa 10-5 različitih iz serijala ili što god.
So
i onda ti kažeš, ja bi najviše volio ovoga koji je, ne znam, pink cream labubu
ili mocha
whatever i ovaj i baš ti ispadne taj jer kao da je neka magija, uglavnom dobiješ one koji želiš da dobiješ i onda su ljudi zbog toga između ostalog poludeli za tim, a to postoji tipa 2015. godine ili tako
to
nešto.
To je neki dizajner napravio te igračke 2015. i to je prosto postojalo i onda se vrlo verovatno desio taj neki kao trend na internetu i
ne,
to je...
znaš šta se desilo? Desilo se da se pevačica, ako ne grešim, Blackpinka.
Bravo, ona La Lisa.
Tako je, ona se pojavila sa tim na torbi i tada je krenulo ludilo.
Da li je to, da li je to organic moment da se njoj svidelo to malo ono... nije, no. Vrlo verovatno, ali eto ti ta priča. Lik je ono pred 10 godina krenuo da pravite neke figurice koje bukvalno da uđeš u kinesku radnju, majko Božija, prošao bi pored njih, ne bi obratio pažnju.
Zašto što su ovi demoni ovdje?
Sad se ljudi kolju, znači ako pričamo već o TikTokovima, ti imaš influencere, ja sam bar vidio desetak takvih klipova, koji dok njima stižu zvanične skupe labubu verzije, oni kupuju lafufu kod okolnih kineskih radnji da bi mogli da snime odgovarajuće klipove, odgovarajuće trendove tog unboxinga i tog iznenađenja da li će njihov lafufu...
Ajde, molim te da uzmemo lafufu da napravimo unboxing jedan. Ja bi to, znači, to sad mora da se dogodi.
Trebalo je to da radimo danas.
Pa, ima veze. Imat ćemo uz epizodu ćemo da imamo i to.
Ok.
Krećemo dalje i sad ulazimo u nešto što je mnogo ozbiljnije i mnogo van naših okvira.
Van okvira, van okvira, ti i ja,
ti i ja. To je prošli put. To je bilo prošli put, bit će i ovaj put.
Dok ne spisimo ništa bolje. Ok, nama najzahtevniji segment, van okvira.
Pričamo o stvarima koje možda nisu tema o kojima... Opet ja, nije tema o kojoj bismo inače pričali. A danas smo izabrali jednu o kojoj sigurno mislim da ne pričamo nikad skoro. Pa...
O kojoj mi sigurno ne pričamo o tome, mada ja pričam sa...
Često pričaš o tome.
Pa imam dva straight brata, tako da je fuca u mojim venama, tako da da, ta tema je fudbal.
Da, pričamo o fudbalu, dear God help us. Ajde, pošto ti imaš dva straight brata i pričate o fuci, please start this conversation.
Pa ovako, fudbal, ti imaš teren, imaš dva gola.
I love it.
Imaš 11 muškaraca sa jedne... ali i sa druge strane.
Mm-hmm, jesi ovo googlao pre nego što smo počeli?
Ne, čekaj da me čuješ kako pričamo o offside-u. I oni trče za jednom loptom i cilj je da je ubace u jednu i drugu stranu. Zavisno od toga koji je tim ubacuje gde.
Znači, fascinating.
Muškarci ubacuju nešto u gol. Ti kažeš da tebi to nije potpuno poznato. Ja se ne bih složio.
Volim te sad mi još kažeš šta je offside i mislim da je to od ove teme, da smo naučili sve što je trebalo.
E pa neverovatno je, ali citirat ću svoju majku koja je rekla da su offside i VAR najgore stvari koje se desile u fudbalu. Konkretno, ja jednom u 4 godine kao ono osoba once in a blue moon ili vukodlak kad je pun mesec, postanem potpuni psihopata, ali to je zbog FOMO-a. Mm-hmm. Kad se desi svetsko prvenstvo. Ja tad ludim i uvazovno sam o čemu se radi i onda shvatim da bukvalno ceo svet to gleda. I da svi kafići puni da ljudi piju pivo. Da samo to gledaju. I onda mi se kroz godine...
Je li pivo tu highlight u celoj priči ili...
Da. Ali ne. Primarno je FOMO. Ja sam samo bio u fazonu... Ja sad neću moći da idem... Kao kad sam ja gledao ono finale Game of Thronesa ili Game of Thrones u svom piku i bio onako ponosan što idem ulicom i znao da sam deo nečega, a ljudi okolo su u fazonu kao... Ili me ne interesuje, ali ja sam bio u fazonu propuštati. E, tako mi se desilo i sa svetskim prvenstvom, gdje sam bio u fazonu, a mnogo više ljudi gleda svetsko prvenstvo, to je prosto ono, jedna univerzalna stvar, i onda mi je bilo u fazonu, ja propuštam. I onda sam se ubacio u to svetsko prvenstvo i sećam se prošle godine da sam bio nepodnošljiv do nivoa da su ljudi bukvalno...
Generalno si.
Svakako, ali tu ekster, kao znam, misli mene, koji sam agresivan i glasan oko sred stvari. Ja sam baš pratio i što se tiče svetskog prvenstva imao sam samo jedan blagi pad kad smo mi ispali jer to svi jebeno znaju da smo prilično spektakularni u fudbalu, ali kako se približilo finale ja sam opet postao monstrum i baš gledao do nivoa. Sećam se i kad sam bio mlad, kad sam gledao sa Ćaletom, ja sam slomio ono daljinac od TV-a jer sam popizdao jer je neko mašio neko sranje i gađao TV.
Meni se to dešava samo za Euroviziju i za RuPaul's Drag Race. Bravo.
Tako da, ja sam se zapravo baš investirao u fudbal. E, i bunio me je offside. Jer sam ja bio u fazonu, kako se ovo nije desilo, kako ovo nije go, kako sad oni tu... I onda su mi objašnjavali da je to offside. A šta je offside? Majko Božija, imam tremu. Offside je, i sigurno ću pogrešiti, a evo kunem se publici da znam šta je jebeni offside, to je da kada ti, kao osoba u napadu, stojiš... Fuck.
Ajde, ponovo.
Ljudi znaju da je... Offside je komplikovana stvar. Zato mi je i trebalo toliko vremena, evo znaćete, znači... I ja sam znao, ali sad je ono trema pred mikrofonom. Offside je kada ti... Offside. Ovaj segment će trajati 20 minuta, ali ja ću izgovoriti šta je offside. Tako mi jebeno svega.
5 hours later.
Ne, ozbiljno znam šta je offside. Offside je kad je igrač, znači ide napad, i kad je napadač ispred, najbliže golu, ispred suparničkog tima. Dajte mi mobilni, ja moram da pročitam šta je offside. Ja stvarno...
Nemena, možeš molite da nam kažeš šta je offside?
Googlaj, molim te, zato što... Ovo sam istraživao toliko puta.
Good job,
toliko,
babe.
Toliko traži, ali ja sam baš na tragu. Verujte mi da sam jako blizu. Znači, to je kad...
Ok, meni... Ja razumem navijenje za sport. Ja sam, recimo, dok sam bio u Americi, dok sam bio u Clevelandu, NBA, tad je LeBron bio u Cleveland Cavaliersima i to mi je bilo...
Kada rađeš to na telefonu, please pruži mi ga.
I to mi je, recimo, bilo mega zabavno i tu sam ušao u taj mod kao yes, navijam, i to mi je bilo sjajno, ali meni je košarka zapravo zabavna. Košarka mi je zabavna zato što tu je neko dobacivanje. Meni je fudbal samo kao takav jednostavno ono nejasan, jer ti sad imaš njih koji trče s jedne strane na drugu i šutiraju tu loptu i to je to. Meni to...
Ja te molim. Offside je pravilo u fudbalu koje određuje da igrač ekipe koja napada, u trenutku kad mu se upućuje lopta od njegovog saigrača, ne sme da bude, vidi sad ni ne čitam, ispred protivničkog tima, zato što, da, mora biti u liniji ili iza najmanje dva protivnička igrača, od kojih je jedan najčešće protivnički golman. To je meni potpuno debilno, zato je to i moja majka rekla, hvala ti puno, da ti u suštini kažnjavaš igrača koji je samo jako brz i koji je brže stigao do gola, a da je druga stvar taj VAR i da je to nefer za fudbal zato što se više gleda u kameru nego u sam sport. Eto, to su dve stvari koje sam ja hteo da prenesem, kao da ja vrlo dobro znam o čemu se radi i ja sam siguran da ljudi koji znaju o čemu pričam, znaju o čemu pričam. Iako je tebi verovatno ovo...
Neću se ni praviti da sam...
Da si slušao.
Ne, bukvalno.
Evo, vidjet ćete da će ljudi imati ideju da sam ja imao ideju šta je offside.
A reci mi, jesi ikad bio na fudbalskoj utakmici uživo?
Da gledam dečko od drugarice kako igra u Zemunu, u nekoj žnjo ligi.
Ne, nisi bio na kao nekoj većoj utakmici.
Ne.
Ja jesam.
Do tell.
Ja sam bio, kad sam bio prilično mlad, znači to je, ja mislim, ne znam da sam krenuo u osnovnu školu, ali moj otac dok je bio živ, on je zapravo želao da imamo taj father-son bonding moment. I on je bio partizanovac veliki, on će mene da odvede svog sina, jedinca, na utakmicu da ja se super provedem tamo. Nikad ne više nije odvojeno u takmicu.
No shit!
Ne, zbog čega? Zato što dok su svi okolo navijali, skakali, prvo ja nisam znao za koga treba da navijam. Jer ja sam bio u fazonu, on mi je objasnio, evo navijaš za ove ovamo u ovom dresu, oni su na ovoj strani, ja sam iz ono strava. Bobane, ja sam sve vreme gledao u psa, čuvara koji je bio dole sa obezbeđenjem, i meni je to bilo najzanimljivije što se dešava na terenu.
U psa čuvara, mislim da ćete da kažeš u dečake koji trče ono u kratkim šortima.
Ne bio sam premlad, bukvalno sam gledao sam, bilo je neko ogromno kuče na terenu pored koje je bilo onako malo nenirno. Da, koje je bilo nemirno, ja sam bio fasciniran i ja sam sve vreme gledao u tog psa. I onda se u nekom trenutku desilo poluvreme i onda su se oni zamenili. Jel tako to ide?
Da. Oni su se zamenili. Sa jedne strane.
Tako je. Oni su se zamenili i ja sam nastavio da navijam za tu stranu na kojoj mi je Čale rekao, tako da sam krenuo za pogrešan tim da navijam na strani tribine gde ne treba da navijam za taj tim, razumeš?
Okay.
Moj Čale odlepio, bio pa zonis ti normalan, ne znam, ti se kuca.
Za koliko godina te je vodio?
Pa ne znam, mislim da je, ako sam krenuo u osnovnu školu, mislim to je bilo 7-8.
Ok, tako jer ako danas kao gej muškarac gledaš futbol, može da bude jako rewarding.
Brate, za to ću da gledam waterpolo ili...
ili porn.
Realno da. Tako da meni jednostavno futbol nikad nije bi, nikad mi nije išao. A, da li si igrao futbol u osnovnoj školi?
Da li si normalan? Moj maksimum je između dve vatre.
Zato što su mene naravno terali i to je ono... To ne...
Jesi bio golman?
Golman, to je to.
Uvek geve, uvek guraju da budu golmani.
Ali ja sam se plašio jer je bilo... Ja sam se plašio zato što je bilo par tu nekih dečaka koji su strašno jako šutirali, imali su baš, i to brate kad te tresne ona lopta, ja sam u zonu, brate, ne pada mi na pamet, ne uđe u gol, tako da sam i tu bio
užasno.
Ew, no.
Da, da, ali taj fenomen toga da,
da su pederi uvek golmani, uvek, uvek.
Zato što kao niko nije hteo da računa na tebe.
Tako da sam ja rekao, molim vas, ja ću da držim lastiš sve u redu.
Da, da, kažem ti, u između dve vatre sam kidao, ovo ne. Ali dobro, ovaj, probao sam da objasnim i gejevima šta je offside, nisam uspeo očigledno. Oni ljudi koji znaju šta je offside su sigurno uhvatili neke momente da tu ima neke istine. O varu sam pričao minimalno.
Ovaj... A šta je var, nisi mi, ne, to je...
To je moment kad
se... Šalim se, I don't care.
U opisu epizode ćemo vam detaljno objasniti šta su VAR i šta je offside.
Kao što smo u prethodnoj epizodi ostavili And I'm Junis. Malo smo zaboravili.
Polako. Do tamo neke pete ćemo imati potpunu opremu.
Imaćemo sve što smo rekli da ćemo da stavimo u opis profila.
Ej, samo još oko fudbala, pošto imam to dva brata, meni je spektakl ta strast što se tiče navijanja, ali kao ne mogu to da osuđujem zbog toga što ono kao kad mi pričamo o našim ono popevačicama, isto su naše, kad tako slušam braću koje su ufazonu kao, jer jedan je Zvezdaš, jedan je Partizanovac i onda kao ufazonu, ma mi smo vas ustrali, pa sam ufazonu, koga si ti usrao, nisi šutnuo loptu 10 godina, ali kao mi smo vas jebali, mi smo vam jebali kevu, onda je ovaj u fazonu, ma vi ste Vučićevi, vi imate Vučićeve pare i to vam daje usrao. Ja sam u fazonu, ljudi, prvo niste bili napolju 10 dana, ono kao, kamo li da je iko išta i iko me uradio, tako da, ali volim vas brat, ovaj, i vidimo se u offside-u.
Oh my god! Želim da završim ovdje, ovo je bio savršen kraj.
Ok.
Kač.
Čik, čik. Ključna priča.
Čak, čak. A, ključna priča. Čak, čak. Došli smo do...
ključnih priča.
Ključnih priča i do...
velikog neprijatelja. Disko kugle.
Dakle, disko kugle gde se nalaze teme koje smo prethodno napisali, da se malo iznenadimo. I sada će ovaj put će Boban izvući temu. Ajde, Bobane, let it be good.
Pa samo ne scary. Prvi gej poljubac.
Dobro.
Ti se sigurno ni ne sećaš.
Davno je bilo. Bilo je to davne 1800. Ne, sećam se, vrlo dobro se sećam. Vrlo dobro se sećam, zato je bio katastrofa. Moj prvi poljubac je bio katastrofa. And I hope that they are not listening. Ja sam zapravo, moj prvi poljubac je bio prilično kasno. Sad, neću kažem koliko sam imao godina. Što najgore, ja sam imao zapravo prvo neka ovaj, seksualna iskustva pre nego što sam imao prvi gej poljubac.
Ozbiljno?
Da.
Sa muškarcima?
Da. Da.
Znači, penetracija pri jezika.
Možda je zapravo u tome problem čitavog mog života. I started completely wrong.
But that's for therapy, not a podcast.
No.
Mada.
Mada. This podcast is our therapy. Počelo je tako što sam krenuo da se zapravo viđam s nekim. Jer sam je prvo samo istraživao tu svoju seksualnost. Ja sam znao da sam gej. Nije bilo tu nikakvih problema i... Mislim, nije, kako sam lupio, bilo je problema, mislim da kad razmišljaš, ali to je druga tema. I krenuo sam u nekom trenutku zapravo da se viđam sa nekim i to su sledeće sad kad ovo budem, I'm so old, upravo si. To su bili neki vap chatovi.
Kako se to zvalo?
VAP chat. To su bili, znaš, ono kad je Mondo imao one svoje chatove na telefonima starim, znači ne znam zašto si ti mlad.
Kao krstarica?
Pa, to je bilo,
mislim. I pre toga?
To je bilo, da, tad kad se pojavila krstarica, bilo je i
da,
to.
Da, verujem
to
da kad sam u prethodnoj epizodi rekao da nemam pojma šta je X, da su ljudi bili u fazonu ne seri, ali zaista.
Pa ne, ba, ne, zato što je to baš bilo, baš ima vremenski period koji je prošao. Ali krenuo sam da se dopisujem sa nekim i otešli smo kao da se upoznamo. Nije bio date, nego je bila neka šetnja i mnogo mi se dopao dečko. I fizički mi se dopao, pa ovako kako je pričao i sve to, nešto mi to je bilo off. Ali nekako sam bilo, ok, ovo, bio sam vrlo uzbuđen, bio sam oh my god, maybe it will happen today. I znam da smo šetali gradom i da smo prošli, naravno, ono, hteo je da me poljubi, ja sam osetio sam vibe, sve je bilo na mestu. I onda smo morali da se sklonimo negde, ne možemo se poljubiti na ulici, posebno ne tada, pošto imao sam 20 godina i nije tada...
I želao si da živiš.
Želao sam da živim. I onda smo, sećam se da smo se sklonili u neki prostor na Vračaru koji je kod neke kao garaže i krećemo da se ljubimo i u tom trenutku kreće nešto strašno da smrdi. Ja sam znao, oh my god, šta je ovo? Ispostavlja se da je dečko dok smo se ljubili ugazio u govno tu na tom mestu gde smo se ljubili. To je bi trebalo da bude moj prvi poljubac, Bobane.
A tu je neko Kenja u nekom pasažu.
A neko je tu Kenja u nekom fucking pasažu i on je tu ugazio i it was horrible.
To su prave priče, ne ono Heartbreakers i ovi bullshiti na Netflixu i ali, to nego kao gaziti u govno u pasažu je prvi poljubac Keva.
Dok se kriješ. Tako da je to meni bilo vrlo tragično. Ove, nisam bio presrećan, ali jer sam ja baš želao da to bude moment, kao i, znaš, ja sam
Venera u ribama.
Ali ja stvarno imam taj romantičnu stranu sebe i baš sam želao da to bude special i onda jednostavno nije bilo. I onda smo se viđali još neko vreme, to mi je da kao neki prvi date. Ne mogu kažem dečko, mi nije bio dečko, viđali smo se vrlo kratko, jer to baš i nije uspelo. I eto, ostao mi je to zabeleženo kao prvi poljubac, mi je bio govno.
Bukvalno.
Jesi ti sećaš svog?
Pa, ja se ne sećam konkretno svog prvog poljubca. Znam da je moj prvi poljubac, i eto, nismo dugo, bar u ovoj epizodi nismo spomenuli naše prijatelje Saše. Tako da, moj prvi poljubac je skoro sigurno bio sa, ako ne neki u vrtiću, tako mi svega imam utisak da...
Damn, girl.
Da, ali ne seksualnog tipa, nego kao neki eksperiment. Mada sam u tom periodu imao par devojaka, ali mislim da je moj prvi poljubac bio sa mojim drugom Sašom, ali to nekako nije bio te neki romantičan poljubac, nije bio onaj poljubac sa leptirićima, to se isto desilo ono, da li nakon nekog pijanstva i dešavalo u ono, podrumima, ulazima zgrada, nakon što se vraćamo iz grada i onda je bilo uzbudljivo na nivou da kao, ja sad ljubim sa muškarcem i ja to sam želo i to je takav osjećaj, ali nikada nisam imao taj trenutak kao ovo je moj poljubac sa muškarcem, ovo je prvi poljubac. Zapravo što se tiče pravog tog nekog prvog poljubca koji ne uključuje prijatelja Sašu, to je bilo na nekim žurkama, mislim da je bilo i u apartmanu recimo, gde sam isto morao da budem pijan da bi skupio snagu da to uradim i jutro nakon toga je uglavnom bilo pakao. Ili bilo kakva vatačina tog tipa koja nije u startu kad sam se ja ono oslobađao i sve to imala ikakve veze sa seksom, nego bukvalno to kao poljubci. Uvijek sam imao taj neki moment, bar možda i gađenja čak, kao ne gađenja do nivoa kao šta sam to uradio i kakve će to posljedice da ima i kao ja to sad moram da krijem. Tako da zapravo moji ti prvi poljubci tog tipa nisu imali tu neku romantičnu notu da sam imao leptiriće u stomaku i da je to kao sad ostvarivanje te neke dugogodišnje želje da ja sad to mogu da radim. A dobro, onda kad se desio prvi pravi, desio se i drugi stoti i hiljaditi i sad je to lepa priča, ali da, nemam tu neku... Mislim, zavidim ti na tvom govnu u pasažu.
Ne, baš ne moraš.
Iskreno.
Ali ne znam da li je sad toliko, kako da kažem, toliko... postoji ta romantizacija tog prvog poljupca. Jo bože, prestanite da vozite. I da je...
Naš studio na ekskluzivnoj lokaciji koja je malo prometna, tako da.
Na kraju dana nije toliko bitno. Znači, prvi pravi poljubac, nebitno što je prvi, ali taj sa leptirićima se desi eventually.
Da, mislim, taj prvi pravi poljubac nije ono statistički prvi pravi.
Tako je.
Svakome se desi taj prvi pravi, tako da desio se i meni naravno, samo ne van tih podruma i ne prvi put, nego vjerojatno stoti.
Ali to je baš strašno.
Ne, ne stoti, pa Bogu, nisam ono poljubio 200 žaba do princa. Nisam ni princa poljubio. Sam se uopšte poljubio.
Bomere.
Jesam, jesam.
Dobro, nemamo neke sreće ni lepe priče, ali su ako ništa drugo zanimljive. Relativno tvoje.
I to je nešto.
Mislim da nemam šta više da dodam na ovu temu. Mislim,
ovo možemo da zaključamo.
Da zaključamo ovu ključnu priču i da nastavimo dalje u Hoćeš iskreno?
Sigurno hoću.
Hoćeš iskreno?
Hoćeš iskreno.
Hoćeš iskreno?
Hoćeš iskreno.
Hoćeš iskreno.
Ne. Naša rubrika Hoćeš iskreno? Vraćamo se opet Redditu. Ask Serbia kaže, zašto su momci postali više pasivni u posljednjih par godina?
We
to se
like
i mi
know.
Pitamo. Povremeno viđam komentare od nekih momaka koji misle da je bolje da devojke njima priđu nego this is not passive we were thinking about. Kaže, povremeno viđam komentare od nekih momaka koji misle da je bolje da devojke njima priđu nego obrnuto. Opravdavaju svoj stav time što kažu da veze u kojima je devojka prva prišla momku su tipično bolje i duže traju. Oni vide kako se devojke bolje ophode prema nekim momcima, odgovaraju redovno na poruke, željni su kontakta, tolerišu više omaška itd. Pa onda porede kako se ophode prema ostalim, što često uključuje i njih, i zaključuje da ako devojka ne pokazuje isti nivo zaluđenosti, onda nije to i odustano. Zbog toga odluče da budu pasivni i čekaju da im devojke prve priđu. Tako će dobiti samo penis. Da li je ovo pravilan pristup? Koje su šanse da momak nađe devojku ako se odluči za ovakvu pasivnost? Mene ova pasivnost malo izbacuje iz ovog čitavog momenta. U svakom slučaju...
Cijel ovaj narativ izbacuje.
Imajte na umu da sam ovo više viđao na engleskim subredditima, ali kontam da ima i naših momaka koji se ovako ponašaju.
Ne, ja, meni ovo samo dosadno mi je. Ovaj narativ mi je šta god. Dakle, ova tema mi je, izvini, šta ali jednostavno, mislim da je ovdje situacija vrlo jednostavna. Ako ti se neko dopadne, priđi. Nebitno je da li si muško, da li si žensko, da li ti se sviđa žensko, da li ti se sviđa muško, kada ti se neko dopadne, izvoli priđi, kaži zdravo.
Da li
zdravo.
Si aktivan ili pasivan?
Tako je, da li si više aktivan, više pasivan, da li si uni. Ako ti se neko dopadne, priđi, kaži čao. Ako se toj osobi ne dopadaš, it's not a big deal, idi dalje. It's scary, ali ovim narativima se nikad ništa neće dogoditi. Dakle, tu je kraj priče.
I treba im stati na kraj, tako da ako hoćeš iskreno, to ti je to.
I guess that's it. Wow, this was fun.
Offside je. Ali ne.
Ali ne.
Zaista jeste bilo.
Dobro, završili smo i drugu epizodu uopane.
Završavamo i drugu epizodu.
Ja još jednom da se obratim svima vama koji ste nas gledali i slušali, gde god da ste nas gledali i slušali. Zapratite nas svim našim društvenim mrežama, like, share, subscribe. I ponovo smo rušili zidove i hvala vam na tome. Hvala vam što ste nas slušali i volimo vas.
I neka vam život nikada ne bude offside.